Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo mga katropa, it's 7:05. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo! Yeah!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Happy Tuesday night. Hello po sa inyong lahat mga katropa. At syempre, malapit na ang Earth Hour.
Ang Earth
Hour. Oh, na Earth Hour. Excited ako sa Earth Hour kahit hindi ako nagpa-participate.
Wala lang. Nagta-participate.
Kasi pinapanood ko sa balita dati yung ano, kung paano pinapatay yung mga ilaw. Paano ko makikita pinatay yung ilaw kung patay yung TV ko? Pero sa tingin ko, maraming nagpa-participate yan sa street namin dati. Diba yung Earth Hour naman ay mark lang ng pagsisimula mo sa isang buong taon ng pangangalaga sa kaligasan. Kasi, syempre, wala naman masyadong mangyayari kung patayin mo yung ilaw mo ng one hour. Pero, sinisignify niya lang yung pagsisimula ng Earth Year. Di ba, mga katrama? hindi po yung Chinese. hindi po yun. Hindi po yun. Ano ba yan? Ba't mo pa yung tatawan ng katropan dyan? Main host ako ngayon. Kasi nga, di ba yung, ano, yung sa Earth Hour, 60 plus yung nakalagay. So, 60 minute and beyond
wow,
yung gusto nilang yung mangyari.
Yung sabihin.
Oo. So, hindi ako nang joke.
Hindi 60 years na yun.
Oo. hindi. 60 hours and beyond ito ang Earth Hour. So mga katropa, bilang pakikisa namin, dahil mahilig kami makiisa, makisali dito sa DZUPI, meron kaming one week theme na countdown to Earth Hour.
Yep.
And yesterday, we talked about the element Earth and di ko alam kung paano diniscuss ito ni katropang Janine. Eh. Siguro diniscuss nila na Earth grounded.
Pwede, medyo.
Unchanging, ganun. Pero, yeah,
mahirap mag-change.
Resistant.
Tumanggap,
resistant to change. Pero ngayong gabi namang to, ay iba naman ang pag-uusapan nating element. Meron ka ba dyan, ano, pasahon sa
Captain Planet.
Captain Planet.
Kasi kahapon, ano eh, pinaplay din namin yung Captain Planet, he's the hero.
Oo, sige, para maintindihan niyo yung, ano, yung context.
Gabi-gabi natin.
Gabi-gabi natin papatugtugin. Saan ba nakuha ng mga katropa yung Earth, Wind, Fire, Water, at Heart element? Ah, syempre, dyan po yan sa Captain Planet na hindi ko naman pinanood. Alam ko lang kasi kinakanta lang nung mga...
Oh, ready na daw si Katropa Gerald.
Para magkaroon kayo ng context.
Hit sino it. Si Captain Planet? Hit it!
Katropa Gerald.
Wind, Water,
Heart,
Go!
Your powers combined, I am Captain Planet!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our powers,
all right,
and he's fighting on the planet side.
Ayaw.
Talaga naman.
Pero hindi kayo napanood kasi wala kaming cable.
Ah, oo. Yun nga eh, may mga naka-cable na kids lang before yung pwedeng manood.
No? Cartoon Network.
Nag-plug ka. Joke lang.
Hindi naman ata natin ka-ano, kalaban.
Pero yun nga mga katropa. Ngayon,
video.
Mali mo, magka-cable radio na din.
Hindi
natin alam. Digital na lahat ngayon. Mga panahon na to. Kaya dapat inuunahan na natin yung mga bagay-bagay. So mga katropa, tonight pag-uusapan natin ang wind at mga questions. So may kaugnayan sa wind. paano ba natin?
Fleeting questions.
Fleeting questions or questions such as... Do you pass air? Frequently, joke lang.
Oy!
Hindi ako kasama sa question. Pwede rin mga katropa kung
ibig sabihin,
i-de-demand.
Malaki yung, ano, malaki yung contribution mo sa ano CFC.
Oh, malaki talaga yan. Hindi natin
totoo
maiiwasan.
No.
Katropa.
Bawal na yung CFC. Joke lang.
So,
hindi, bawal na
so
talaga.
So, pipigilan mo.
Mga 2010 pa lang ata.
Hindi kasi ano, I think isa sa mga major, ito ay ano lang ah.
Scientific.
Random trivia from myself. na I think I've watched a video before about ano about yun nga how is global warming related to farming and agricultural farming. Basta agricultural things.
Umuutot yung mga baka?
Oo, umuutot yung mga baka. Hindi ako nagjo-joke.
Hindi, it's true though.
Ba't sila umuutot?
Oo, parang, pag tinanong yung mga tao on the street, sa tingin yung major explanation kung bakit dumadami yung, may global warming, dumadami yung, na-deplete yung ozone layer, dumadami yung CFC gases, ganyan. Sabihin nila, factories, ref, carper, actually, it's only a small amount compared to the amount of CFC gases na pinapasa ng agricultural farming, which is yung madamihang mga cows.
Yeah, true naman yan.
Tsaka, sobrang dami ding na-exhaust na water.
Yes. Yung water and energy resources.
Yung agricultural farming, yun. Kaya, major contribution ng CFC gases, I think, ay yung ano. Totoo yung sinabi, to be blunt about it, yung utot ng mga baka. Totoo yun.
Part siya.
Huwag na tayo kumain ng beef.
Ayan, actually, kaya maganda nga yun na meron parang tayo isang araw na no beef. Or something. No meat.
No beef as in wala kang grudge.
No beef, man.
No beef. No meat.
Pero yun, guys, kung meron kayong mga extra contributions mga tribute,
about
pwede
wind?
Hindi, not necessarily.
Yeah. But pwede yes. Namang air. Yung kanina, last night ko pa pinagpipilit.
Ay, air.
At least the wind. Daw, sabi niya air daw.
Yung wind kasi, kailangan gumagalaw.
May force.
Oh, sige, tapang Gian po yung gumawa ng mga tropa.
Oh my gosh, umihit siya sa mic.
Okay. Makasabihin nila, ano ba itong tropang radio? Wala naman silang pinagtatawin. Ang tatawa sila. Ay, sayang. Hindi pa tayo tele-radio.
Maybe soon.
Oo. Ay, may sabihin pala ako.
Oh, sige.
According to sa na-interview namin sa DZUP Balita, apparently, 69% ng air pollution sa nationwide ay dahil sa saan?
Air pollution?
Air pollution.
Dahil sa cars?
Correct, cars. 69%. Tapos dito sa Metro Manila, 90%.
Ng contribution?
Cars.
Yes, ay cars.
Next yung household?
Ang susunod na ay, yes, yung mga kaingin plus yung open firing or yung burning. Mm-hmm. Kunyari, pag nagwawalis ka, tapos biniburn mo yung
But speaking of, sorry, ang dami naming trivia.
Hindi, okay lang. Wala naman akong tanong.
Wow! Wala naman, hindi ka prepared.
Oo, hindi ako prepared.
Yun, para ano pala, sa EDSA, yung sobrang daming carcinogenic, monocarbons, I think. I'm not really sure kung carbon monoxides yung...
Carbon monoxide.
Yan, carbon monoxide, sobrang ano siya, alarming yung levels niya sa Shaw Boulevard
mga
and
choke
sa...
points.
Kubaw.
Mga choke points, tama. Mm-mm.
Yung sobrang traffic, gusto mo na manakal.
Parang choke ano ba?
Nanakal ka talaga.
Hindi naman, hindi makakatrawa. Choke points, ibig sabihin lang na laging masikip yung daan.
Minsan din dito sa UP, akala mo, nasisipsip ng mga puno yung pollution, pero natatrap pala nila minsan. So, question ngayon, ay tama bang mag-jog sa loob ng campus? Oo, meron bang better places to do that?
Yep.
So mga katropa, wind. Ano mong pinag-uusapan tungkol sa wind na may connection sa mga hugot ng mga katropa natin? So syempre, kanina nag-research ako ng characteristics ng wind. Salamat katropang Janine para sa yung RRL.
Nakita ko nga narinig ko nga yung inyong pag-uusap.
So sabi nila, ang wind daw ay isang element na nagpapakita ng characteristic ng pagiging flexible, mga katropa. Pero at the same time, inconsistent element.
Yeah.
Bakit? Dahil ba yun sa siguro pabago-bago ihip ng hangin, pero hindi mo rin siya ma-contain. So, para sa isang mabigat na umpisa nating katanungan, mga katropa. Ba't kinatatawa?
Umpisaan mo na.
Oh, ito na nga eh. Kanina pa tayo nagdadaldalan dito, mga katropa. Kung magkakaroon kayo ng choice para sa isang company or a friend, companion, ano ba ang mas pipiliin nyo? Yung taong inconsistent yet flexible o yung taong consistent pero sobrang hirap niya na
ma-flex,
ma-change? Na mamalya.
Mamalya.
Malleable.
Mali niya talaga.
Ang galing mo. Hindi alam yun.
Joke lang. Hindi ko naman type.
Hindi, di ko rin naman, ano ba ang ano nun?
Malleable.
Malleable.
Alaman natin.
Malleable. Yan
lang natin. Sige. Mabilisan lang nasagot. Yung first ay inconsistent but flexible. Yung pangalawa naman ay hard to change yet consistent. Katropan Jian, mabilis lang.
Consistent, hard to change.
Katropan Jian.
Same, consistent, hard to change.
At hindi lang yung mga opinion natin na maririnig natin dito mga katropas, kasi makakasama rin natin sa ating pagbabalik ang ating mga katropa mula sa House of Pearl sa pagpapatuloy pa rin ng House Cup. Dito yan sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa PZUP 6.0. Tayo na pakinig sa PZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 6.0. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Makiisa at makilahok sa pagdiriwang ng UP Diliman sa pandaigdigang buwan ng kababaihan ngayong Marso na may temang Bangon para sa Hustisyang Pangkasarian, Edukasyon, Trabaho, Lupa at Kapayapaan. March 17, film showing ng Walang Rape sa Buntok at ibang films kaugnay sa gender violence sa tapat ng Faculty Center alas 6 ng gabi. March 17, adult vaccinations including anti-cervical cancer vaccine forum sa University Health Service Conference Room alauna hanggang alas 3 ng hapon. March 18, a gendered perspective on the struggle for clean air seminar sa CSWCD Seminar Room, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. March 20, Graffiti Art Workshop sa Kasaa Ruins, alauna hanggang alas 5 ng hapon. March 21, Artist Talk kasama si Nikki Luna, Art Exhibit at Free Silkscreen T-shirt Printing sa CFA Grounds, alas 6 ng gabi. March 23, Exposure sa Correctional kasama ang Family and Community Healing Center ng Barangay UP Campus. March 23, Self-Defense Training sa Kanya Dormitory, alas 6 ng gabi. March 24, Free Massage sa Work-Life Balance 3 sa DGO Conference Room, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito'y handog sa atin ng UP Diliman Gender Office kasama ang Office of Anti-Sexual Harassment, UP College of Social Work and Community Development, University Health Service, Barangay UP Campus at Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:17. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Faith. At syempre, as promised, kasama pa rin natin ang House of Pearl para naman magkaroon tayo. Nakakatay na nangyari dito sa loob. Nalilito ako. Very inconsistent and flexible talaga. Parang wind ang nangyayari dito sa loob ng Tropang Radio. Kung nakikita ninyo lang mga katropa. Kasama natin ang House of Pearl. Yo, mga katropa. Introduce yourselves.
Yo, ako si Katropang Guay.
Yo, ako si Katropang Ben.
Alright, Katropang Ben and Katropang Guay, pinag-uusapan pa rin natin for the week ay ang Countdown to Earth Hour. And for this Tuesday, we're talking about wind. May naknak ba kayo ko sa kasi mayroon dito online eh. May ginawa si, yung House of Ivy na knock, or na meme, sabi niya.
Pan,
sabi niya, nakaka-wind daw yung Tropang Radio. Wow, thank you very much. Ang bilis nyo gumawa ng memes, mga katropa. So, para maumpisahan na natin itong segment ng ating guest katropas mula sa House of Pearl, when you think about wind, anong characteristics yung naiisip nyo?
Nahahalo ko siya sa kay Abangan kasi yung hangin.
All right.
Yung unang pumapasok sa mind ko pag nahirinig ko yung wind.
Windy. Ah, mahangin. Mahangin tong taong to kaya mayabang. How about yung katropang Ben?
Well, sa akin yung tipong breeze lang talaga, yung masarap sa pakiramdam na pinaproduce ng nature.
O sige, pagsamahin natin yung sagot nyo na yan.
Mahangin na, breezy pa.
So, kasi sinasabi ni katropang Guay na kapag mahangin, mayabang yung interpretation niya. Tapos sabi ni katropang Ben naman na ano naman, parang wala lang, natural lang na mahangin, masarap sa pakiramdam. So, magpunta tayo sa aspect ng confidence. Mga katropa, when a friend is confident, and kailan nyo malalagay yung boundary kung kailan sila, okay lang, breezy lang, confident sa limit, at kailan naman siya tatawid sa, hindi ka lang breezy bro, breezy ka. Kaya bang Ben?
Para sa akin siguro pagka-confident kasi yung tipong assertive ka tapos kaya mong kumbaga advertise yung sarili mo eh. Pero pagka
advertise. Okay.
Pagka breezy yun tipong malandin.
Oh. Pero ano, wait lang. Paano napasok sa equation yung malandi sa confidence?
Kasi pagka confident ka parang sinasabi mo na, ayun nga, kaya mong assert yung sarili mo sa ibang tao. Tapos, yun yung idea ko actually talaga eh. Pag sinabi mo kasing breezy, parang malandi siya tapos.
may tatag ba tayo? Katropan dyan yun.
Feeling ko kasi na-associate mo yung breezy dun sa mga videos.
Yung galawang breezy. Oh,
yung galawang breezy. Yung may conviction, tas GGSS ka, tas may landi. Parang ginagawa ko tong panlalandi sa'yo kasi confident ako.
Parang ganun. Okay, tama ba, katropang okay. Ben? Tama. Yung parang feeling niya bibilhin siya ng lahat ng mga tao. O, ganun. Okay, dahil GGSS. Katanong ko kay katropang Guay. So, sa tingin mo ba, katropang Guay, hindi pwedeng paghiwalayin yung tindi ng tiwala mo sa sarili mo at saka yung tindi ng pagtitiwala mong tatanggapin ka ng ibang mga tao? I mean, paano mo nape-perceive yung gantong mga klaseng tao na, okay, maybe kaya sila lumalapit sa akin kasi confident sila o lumalapit sila kasi they like me. Parang paano ka nagre-react sa mga ganito?
Siguro sinasabihin ko muna sila. Parang kunwari sobrang confident nila.
Mm-hmm.
Sabihin mo muna parang entertain them, ganun. Pero kung parang
naramdaman.
Kausapin, mm-hmm. Acknowledge na lang kung ano yung ina-advertise nila. So, yun, tanggap na lang. Pero pag, mm-hmm. you know, there's a fine line. Pag naramdaman mo ng, oops, di na pwede dyan, wag na. Mm-hmm. So, yun, dun ka na nalalagay yung line.
Kung kailan ito ay confident sa, overconfident ka. Ate Kuya, bro. Pero, bakit natin kaya ginagamit yung term na bro dito sa breezy, di ba? Mahangin. Ako rin yung narinig ko yun. Mas na-connect ko siya sa guys kaysa sa girls. Mayroon ko bang idea, katropang Ben?
Actually, wala. Pero, yeah.
Naisip mo rin ba, guy?
Oo, pagka-guy.
Kasi breezy.
Wala kang, hindi mo ma-pinpoint kung paano
hindi
natin
rin
to napunta. Bakit kaya, katropang Gian? May idea ka ba?
Siguro kasi stereotype na ang dudes ang nagme-make ng first move.
Yeah.
Therefore, sila yung gagawa ng mga breezy Hokage moves.
Yeah, right.
So, nadagdagan mo pa ng patong ng Hokage. So parang yung di mo napansin na
very pop culture na pop culture tayo dito.
I think then yung very hindi lang siya stereotype eh, kung ano yung prevailing ideology na yung mga lalaki sila yung okay lang ipagyabang yung na nakapag-chancing sila dun sa mga babae.
Dahil dun sa galawang breezy Hokage.
Diba, parang wala, yung mga, sa lahat ng nakita kong videos,
ako personally, wala akong nakitang babae yung gumawa ng Hokage moves, tsaka yun, ninja moves or whatever.
Okay. So,
otherwise, iba na tawag dun ng society
ako. Oo, hindi na Hokage. Pero, katropang Ben, bilang isang guy, nakapag... sa open to interpretation to, nakagawa ka na ba ng isang galaw, hashtag galawang breezy? Hindi naman yung, hindi naman record na yung nakikita natin online na galawang breezy.
Well, oo naman, kasi nagkaka-crush din naman ako.
So, paano siya naging breezy kumpara dun sa ibang mga galawa na hindi masyadong breezy?
well, kasi...
Tag ko na ba?
Joke. Tag naman.
Ano?
Well, may interpret talaga siya ng iba na breezy. Pero para sa akin naman, sinusubukan ko rin naman talagang maging gentleman kahit kanino.
Mm, gentle breeze daw.
Gentle breeze.
By katropang Shane at katropang Mark. Ikaw naman katropang Guay. Gumawa ka na rin ba ng galawang breezy? O nakatanggap ka na ba ng galawang breezy?
Oo, nakatanggap.
Oo, sa both?
Oo, sa nakatanggap. Mm-hmm. Siguro, mas confident akong aminin dun. kaysa sa ako yung gumagawa ng galawang breezy. Kasi nga, yeah, more on sa guys nga siya naka-pin yung term na breezy.
Pero willing ka bang gumawa ng step na galawang breezy?
Oo.
kailan ka gagawa ng breezy move? Kailan hindi?
Siguro kung feel ko willing siya to accept yung breezy move ko. Kasi okay. Ang sakit pag na-ignore lang.
Mm-hmm. So, anong mga signs na, baka pwede to?
Siguro pag siya nauna, magbigay ng breezy move.
Oo nga naman, ako talaga hindi ako nag-iisip. Ako talaga! Punta naman tayo doon sa question natin kanina for katropang Gian and katropang Janine bago dumating ating mga guest katropas. Sabi nila, ang wind or air bilang isang element ay kinakabitan ng characteristics na inconsistent yet flexible or flexible yet inconsistent depende sa perspective. So, how about yung mga katropa? Ano yung mas preferred nyo na maging isang friend or maging company? Sila ba yung mga taong may characteristics na inconsistent yet flexible o yung consistent pero hindi madaling magbago? Katropang... Dun-dun-dun. Nakabahan sila. Katropang Ben.
Para sa akin, mas maganda yung consistent tapos hindi naman medyo flexible. Kasi at least, lagi siyang nagpapakatotoo kung sino siya.
Mm-hmm.
So, alam mo kung sino siya, alam mong ganito siya, alam mong ito yung gagawin niya sa ganitong situation. So, mm-hmm. Para sa akin, mas maganda yung
pero hindi consistent. Mo matigas yung ulo na yun.
Ayun lang. Well, may disadvantages at saka advantages naman yung both.
So, mas gusto mo yung matigas yung ulo kaysa inconsistent?
Oo, para sa akin. Mas gusto ko yung ganun.
Pero ikaw as a person, ano ka dun sa dalawa na yun?
Well, para sa akin, dun ako actually sa kabila.
sa inconsistent, but flexible. Okay. Oo.
Kasi para makapag-bond ako sa ibang tao, kailangan ko rin naman mag-adjust talaga minsan.
Mm-hmm. I agree. I think I agree with that. Katropang Guay, how about you?
Ako naman yung consistent pero hindi flexible.
Yung gusto mo o ikaw?
Yung gusto ko.
Sino yan? Gusto mong friends, type of friends.
Yung type, gusto kong maging friends. Ganun. Kasi dahil? Parang... Ganyan si ay parang they never change kasi nagka-friends kami at first dahil ganyan siya. So parang gusto ko ganyan lang siya until kasi nagka-friends nga kami dahil ganun siya. Tapos parang ako na lang mag-adjust kesa inconsistent. Yun yung mas masakit sa ulo sa part ko kasi ano nga siya parang inconsistent. So this one kailangan mo talaga mag-adjust like every now and then. Mm-hmm. Yung isa naman parang mag-adjust tas permanent na kasi ganun na siya. Eh.
Oh, ang ganda. So, meron ba kayong mga friends na ganyan na gusto nyong batiin? Kasi balita ko, meron kayong gustong mga batiin?
Hello sa taga UP Comersoc. Hi guys!
Hello mga katropa. Meron ba kayong gustong i-plug na event? Alam ko meron.
Para
Commerce
sa
Commerce ka rin, no? Oh,
Commerce
Shock
din ako. Na-plug ko lang din yung event ng Commerce Shock ngayon. For the entire week kasi, meron tayong Happiness Week sa College of Mass Communication.
Mm-hmm. Yes.
Open siya to all. May mga games, may mga pakain. So, punta kayo, guys.
Kanina nga may libreng pakape dun sa FOI Garden. Tapos bukas may libreng pancit ata.
Prize sa mga
excited
games.
Na kami magbukas. Oo.
Tapos, yun, ini-invite ko kayong pumunta ng ACLE this Friday na. Mm-hmm. 1 to 4pm, Philstar 2. Yun. It's about mental health. So my speakers come from outside.
Alright. So thank you very much, Katropang Gwai, Katropang Ben, sa pagsama sa atin dito sa Tropang Radio. Lagi nga namin sinasabi, once sa katropa,
always sa katropa.
Magbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
The UP Psychology Society proudly presents Insight, the first undergraduate psychology conference in UP Diliman. Happening on March 31 to April 1, join us as we discuss various topics in psychology through talks and paper presentations. Register now at tinyurl.com/insightregform. For more details, contact psychconference.upd@gmail.com or visit facebook.com/UP Psychology Society. This event is endorsed by the Commission on Higher Education, brought to you by the UP Psychology Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Alright, 32 minutes past 7 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Mm-hmm. Nag-yo-yo-yo po si Katropang Gian.
Yo-yo-yo.
Mga katropas, pinag-usapan pa rin natin ang Countdown to Earth Hour in celebration of the Earth Hour. At, yes, hindi lang tayo may pa-wind, may pabulong sa hangin dito sa Tropang Radio. Dahil meron tayong, ganyan talaga.
Grabe lang,
Dahil meron din, syempre tayong mga kasama sa Twitter. Katropang Janine.
Ayan, sabi ni, dahil pinost natin yung question na inconsistent yet flexible o consistent yet hard to change. Sabi ni katropang Jana Capistrano, huhu, di ba pwedeng consistently flexible? Hashtag House of Shell. Hindi, may ano eh. May choice.
Pwede naman siguro yung mangyari, pero sa ngayon lang, pahirapan lang natin yung mga sarili natin.
Slide
lang.
Ayan, sabi naman ni katropang Jason, dun na ako sa taong hard to change, pero consistent kasi hindi ko naman dapat goal na baguhin ng isang tao eh.
Yeah. Oh, hashtag House of Ivy.
And then, sabi ni katropang Francis, flexibility entails adaptability. Mas maganda na ikaw na yung nag-a-adjust. Hashtag House of Ivy. And last for this. Ay, ito pala. Nabasa na natin to. Yung kanina, nakaka-wind ang windang.
Na moment tuwing midterms.
Yun.
At sinerge po namin ang root word ng malleable. Wala. Dahil archaic kata yung
Latin origin. And medieval Latin and old French. Yeah.
Meron pa ba katropang Janine?
Okay, wait lang. Hindi, okay. Mamaya na lang. Mamaya next segment.
Okay, tayo. Yung mga katropa. So, dahil nasa third segment na tayo, kailangan pumasok yung pag-ibig sa third segment. Mga katropa. Oo. Di ba lagi tayo may hugot dito sa pag-ibig, sa... Oo, sa pag-ibig. Record yun. Every episode. Para sumaya naman yung mga katropas natin. Kasi alam natin, naghihintay sila ng hugot sa pag-ibig. So, tinulungan ako kanina ni katropang Hannah. Sabi ko kasi ang topic ay wind. Sabi niya, eh di discuss mo yung ano, A Walk to Remember na quote. Mm. Sabi niya, love is like the wind. You can't see it, but you can feel it. Oh my, dun pala galing yun.
Oh my gosh, talaga?
Oo, akala ko para sobrang tanda na noon. Mga 70s, oh. Kopong-kopong.
Well, 1950s naman yung setting.
Ah, 50s ba to?
1950s yung setting.
Ah, no, hindi ko kasi alam.
North
thank you.
Carolina, I think. Okay. Sure. Am I right, katropang
Hannah?
Hannah, tama.
Tama. Oh,
tanda.
Fairness sa'yo. So, mga katropa, do you agree na love is something you can't see but you can feel? Parang nung narinig ko to, parang medyo nag-cringe ako ng slight.
Baka akala mo cliche.
Eh, maliban pa doon, sa akala ko cliche, iniisip ko kasi, wait lang, di ba, ano, yung love, minsan di mo rin siya nararamdaman, pero nakikita mo. Diba? As in, behavior ng mga tao towards you. Pero,
wait, ano ba yung sabi ulit?
Love is like the wind. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo.
Ah, okay. So, ano yung tanong?
Hindi siya tanong.
Ah, no, nag-cringe ka?
Cringe moment.
Bakit?
Pa lang. Kasi inisip ko, eto, madali itong sabihin kasi ayaw nga ang deep niya, ano siya, metaphor. Pero, pag inisip ko minsan, yung love ay hindi ko naman madalas, hindi naman siya palagi na nararamdaman na parang may fluttering butterfly sa stomach, ganyan. Pero, mas madali ko siyang makita kung paano siya ginagawa ng ibang mga tao.
Ah, gets. I think kasi yung konsepto, yan kasi, ay, and of course, yung ano kasi na yan, yung tawag dito, yung sinabi na yan ay nandun ka sa context ng literature. So, di ba, parang alam mo na lahat ay... tsaka may yung context nila ay matitegi na si Ate Girl. Oh, yeah. Tama, di ba? So, ganun. Pero yung naisip ko, so, sa sinabi na yan, yung konsepto ng you can't see it, but you can feel it, pwede mo kasi siyang interpret. Totoo yung sinabi mo na mas nakikita mo yung manifestation
Yeah. Kaysa
yung feeling na of butterflies and stuff.
Mm-hmm.
Pero, yung naisip ko naman kasi, minsan, hindi mo din marerecognize na pag-ibig yon dahil hindi mo siya marecognize. Gets mo ba? Dahil kahit nangyayari na sa'yo, kahit nararamdaman mo na siya, dahil hindi mo siya narecognize na pag-ibig yon. Yung phrase na I forgive you, I think that's a manifestation of love.
Mm-hmm.
Pero so ibang tao baka i-shrug off lang nila yun as nothing. Gets mm-hmm. mo ba? So unless hindi na-recognize siya,
unless i-distinguish mo na love ito, minsan hindi mo
talaga siya mararamdaman per se kasi hindi mo siya na-labelan, parang ganun.
Okay. So ang point mo ay hanggat hindi mo tinitignan sa isang paraan
in this light, hindi mo
talaga makikita.
Oo. Oh.
We need light. Mga
katropa. It's kind of a blinding light.
Ikaw ano, katropang Gian, nag-agree ka ba sa sinasabi ni katropang Janine?
Nag-agree ako.
So, okay, thank you.
Patay mo na 'yung mic. Okay, ano to ah?
Hindi, I mean, at saka tama rin naman yung sinasabi na love is like the air, you can't feel it, you can't see it but you can feel it, but it goes the other way around too.
Yeah.
Na you can see it but you can't feel it, or both, you can see it and because you're seeing it, that's why you're feeling it.
Mm-hmm.
Like for example, yung kaibigan mo, nakita mo siya na tinutulungan ka na... Mm-hmm. tapusin yung assignment mo, for example.
All right.
Isn't that love as well?
Mm-hmm.
I mean, you it kasi people are sensible creatures, eh? Meaning, or rather, sensory creatures. We feel, mm-hmm. we smell, we mm-hmm. touch, we see. So all of those, we take into consideration to form or to heighten yung ating perception dun sa fact.
Mm-hmm.
So, kapag marami pa tayong nakuhang senses, it supplies to the fact na someone loves us mm-hmm. or that your love, that you love someone.
Okay. So, sa tingin nyo ba, imposible na magkaroon ng love without sensing it in at least one way?
What? Sorry, isa
parang, posible ba magkaroon ng love nang hindi mo man lang napapansin na meron palang love kahit sa isang sense mo lang siya mag-appeal?
Ako...
Sorry. Kailangan ko, bato mo pa ng isang ayan. Beses, nahirapan akong i-grasp.
So, I mean, yung love kasi, pinag-uusapan natin kanina na pwedeng nararamdaman mo,
oh.
pero hindi mo nakikita. O kaya naman, nakikita mo, pero hindi mo nararamdaman. Tapos, sinasabi ni Katropang Gian na yung mga tao ay, we are sensing things. Mm-hmm. So, possible ba na mag-exist ang love nang hindi mo man lang nasi-sense kahit sa isang sensory organ mo? Ibig kong sabihin, posible ba na ang love ay hindi ma-perceive kahit or ma-manifest in any way? Kaya ba niyang maging ano lang, parang potential energy pero never na maging kinetic? Considered ba yun na love pa rin?
Sa akin, forever, love manifests itself. So, hindi pwedeng hindi mo siya ma-sense.
Mm-hmm.
But, you may not recognize it.
Mm-hmm.
Yeah.
So, for example, may, let's say, may smell of love. Tapos, mm-hmm. andyan lang siya. Tapos, naamoy mo siya. You smell it.
Mm-hmm.
Pero, you don't accept it as love. Or, for example, yung kaaway, yung, or yung person na kinaiinisan mo.
Mm-mm.
Nainis ka sa kanya kasi ang pangit ng mukha niya. For example, nainis ka lang sa kanya. Pero
nahiya naman ako.
Kanyari, kasi inis ka lang sa kanya.
Oo.
Pero for no reason at all.
Pero he does good things for you.
Mm-hmm.
Pero you don't care eh. Kasi mm-hmm. you really don't like that person eh.
Mm-hmm.
So you wouldn't accept or you wouldn't recognize. Mm-hmm. But there's love in what the person is doing.
Mm-hmm.
And it manifests itself. Feeling ko, love always manifests itself.
Pero hindi palaging perceived.
Yes. Or perceived or recognized. By mm-hmm. the other, by the receiving end.
Baka naramdaman mo siya ng rug off mo lang pala.
Mm-mm.
Katropan, Janine, ba't ka tumatawa dyan?
Hindi, kasi merong ano, mamaya ibaba to kasi. Mamaya sabihin ko yung tweet nung ano. Meron siyang...
Pa-joke?
Oo, meron siyang pick-up line. Pero yan. Yung naisip ko doon, totoo yung sinabi ni Katropan Gian, parang yung love kasi, I don't think there's a concept of... potential energy lang siya.
Mm-mm-mm.
Kasi kahit pa sabihin na, kunwari ikaw, may mahal mo isang tao, kahit na hindi mo i-manifest yun.
Maglilik eh, no?
Oo, it will always seep outside of your skin. Mm-hmm. Metaphorically, and pwedeng literally, alam mo yun, pheromones.
Oh my gosh.
Diba?
Oo, okay.
Diba?
Okay.
It's a magical thing, actually. It's divine. Alam mo yun, yung love. And, I think love is constantly in motion. It's not possible to stop it, I think. Mm-hmm. Kaya nga, dangerous din ang love eh. Lalo mm-hmm. na pag nag-take root siya sa mga... Sa mga hearts na... Alam mo yon. Dahil kasi powerful ang love, madali siyang makorrupt
mm-hmm.
into forms na pangit na. Alam mo yun?
Mm-hmm. Ma-pervert.
Ma-pervert. That's the right term. Ma-pervert yung manifestation of love. Pero gets, I mean, I don't think love is meant to be something that is always painful or hurtful or maraming,
may nagdadabog.
Maraming nag-agree sa kabila, nagdabog pa. Joke lang, katrapang Hana. Ayun, pero, hindi ko alam, naniniwala ko na love was created meant to be good. And mm-hmm. we are all found in love, I think.
Mm-hmm.
Alam mo yun? Kahit paanong manifestation nun. And yun nga, hindi mo siya mapipigilan kahit pa sabing itago mo yun, magli-leak yun outside, mag-seep out yun outside the view. And lagi kang may inner turmoil pag ganun, pag tinatago mo, di mo na...
Nagagawa ng action.
Na-express. Uh-huh. Na-express yung...
Like anger.
Oo, ganun. Diba? Parang, kasi, yung ano ba yung anger? Bakit may anger? Kasi may fear. Bakit ka may fear? Diba parang iniisip ko, bakit ba may fear? May possibility dahil ano, dahil sa tingin mo may lack of love or something. Mm-hmm. Kaya,
insecurity.
Oo, or insecurity. Ganun. Kaya, ano mo yun? I, or meron kang hindi na ma-manifest or something. Kaya, yung point ko ay hindi mo pwedeng hindi ma-manifest. Hindi, mali. Hindi pwedeng hindi ma-manifest ang love.
Mm-hmm.
Pero, pwede siyang hindi ma-perceive ng mga tao. Pero, ikaw, outside of you possibly, pero inside of you, I do think it's a force that pushes people.
So, sa pagbabalik natin, tanungin natin yung mga katropa natin kung okay lang ba yun? Okay lang ba yun sa inyo mga katropa? Yung you manifested it but no one recognized it sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig,
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with your friends at the Sunken Garden, UP Diliman, for your Lakads After Akads. Scout Magazine brings you the very first Scout Campus Tour of the year. Enjoy some live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips, talks about writing and art, games, a chance to meet the Scout team, and a lot more. The Scout Campus Tour is powered by Hingin Choir Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool, dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropa Radio!
Yo, mga katropa, 747, huling hiritan na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine. Ayan, so magbasa muna tayo ng okay. Mga tweet. Actually, ano, hello kay Katropang Deyokli. I think he is the exchange student from House of Cheeto.
Hello!
If I'm not mistaken. Hello! Thank you for tuning in and tweeting.
I hope you understand us.
I think only a fragment. Small fragment, but it's okay. We recognize your presence online. Sabi ni Katropang Alison Laksamana, minsan sadyang mabait or thoughtful ka lang as a person na nami-misinterpret as flirting, aka hashtag galawang breezy. Hashtag house of Ivy. Yan. Sabi naman ni Jeric Vuelta Garrido, I'm consistent yet hard to change, so pwedeng complimentary dun. Dun sa konsepto ng inconsistent yet flexible o consistent yet hard to change. And then sabi ni Jana Capistrano, OMG, may pick-up line ako na breezy. Me. Win ka ba?
Bakit?
Kasi I like hanging with you.
Ay, grabe.
Hashtag house of shred.
Nice.
Congrats, katropang Jana.
Mga ka-joke-an to yung katropang shred, no?
Or ni ano, katropang Jen. Feeling ko si katropang Jen, mga ganun yung babato.
Oo nga eh.
Joke.
Wow, hindi.
Do not defend yourself, Katropan Jen.
Dalawa kami sa kalang.
Sabi ni Katropan Jason, OMG.
Naka, paano po ko ito sasabihin ng naka-caps
lang? OMG! Some they will know love can move a mountain. Some they will know why the sky is blue. Hashtag House of Ivy.
Okay, nakuha ba namin yung feeling?
Or ba kinanta niya pero pasigaw, pero bawal natin gawin.
Someday we'll know. Okay, cut. Okay, cut. Hashtag House of Ivy. Ay, nakuha ba namin, katropang Jason, yung ang manifestation ng feelings mo? Ayan.
Alright. So, yung question natin kanina, mga katropa, we said na yung love sometimes it is being manifested but not recognized or perceived. Pero dahil accepted natin tong etong truths na to, accepted, how do we respond to it? Do we just accept a reaction or a non-reaction after manifesting love?
Ano ulit?
Do we just accept? Dahil accepted, parang accepted naman natin yung truths na yun na hindi laging recognized or perceived ang love, do we just, how do we react or do not react to a love manifested but not perceived when we are the giver? Do we ever? Magre-react ka pa ba?
Pwede mo naman ipaglaban to a certain point.
That's one, that's paglaban one way of doing it.
To a certain point. Mm-hmm. Tapos kapag na-feel mo na wala pre, wala to.
Wala pre, ulats.
Wala. Tayo.
Kahit mag-alawang breezy tayo.
Which, talaga. Stop. Let's not do it anymore. Mm-hmm. I mean, stop na. Kasi hindi rin siguro gusto nung other person. Kasi
baka perceive niya rin pala. Ayaw niya lang sabihin.
Try nyo kayo mag-usap, guys.
Oh, pero dapat mag-usap kayo, di ba? I mean, mm-hmm. di ba, pag nag-confess na isang person na mahal mo siya, the normal reaction would be to say, yes, no, pag-isipan ko pa.
Mm-hmm.
Tapos di ba, dapat malinaw yun na may usapan na ganun. Ayun, I mean, pag ayaw niya, di ayaw niya.
Mm-hmm.
She or he is not for you.
You or pwede mo rin ipilit, joke lang.
Oh. Sige, pilit mo pa, best.
Pwede rin mong ipilit pero
it's up to you. Oo, face the consequences.
Kung sa feeling mo, toxic na sa'yo, toxic na rin sa kanya,
mm-hmm.
then you should stop siguro.
Mm-hmm.
Kasi okay lang naman na hindi kanya mahalin
mm-hmm.
Kasi sa aking paniniwala ay may magmamahal sa'yo.
Yeah.
Tatanggapin ka ng buong buo.
Thumbs up daw, sabi nung
katropang Hannah. Dahil yung feelings, katropang Hannah. At speaking of feelings, sabi ni katropang Jason, ha ha ha, yes, nakuha niyo feelings ko, ha ha, cuties.
Kala ko cuties.
Cuties.
Okay.
Heart, hashtag House of Ivy. Heart back, katropang Jason.
Mm-hmm.
Yun.
Sige, punta naman tayo sa mas fun na question, mga katropa. So, nag-research ako ng slight ng konti.
Slight ng konti pa.
Talagang walang mapapatunguhan. About our wind system. Siyempre, alam niyo yan, mga katropa, the monsoons. Summer southwest monsoon and the northeast monsoon.
So, sino yung habagat? Sino yung amihan?
Kung nanonood kayo, na-encanta dyan.
Hindi yun.
Habagat, yung summer southwest monsoon, at yung amihan naman ay yung winter northeast monsoon. So, sabi nila, yung habagat daw, yun daw yung nagdadala ng strong rains.
Habigat.
Oo. Ang bigat niya kasi nagdadala siya ng clouds, ng rains, mm-hmm. tapos siya yung nagpapainom dun sa
naman, amihan lamig.
Sorry, tanto ako sa joke. Tapos yung amihan naman, yun yung nagdadala ng, yung kapag ka-cloudless, amihan yun. Tapos medyo malamig, medyo dry.
Cool. Dry and cool.
Dry and cool, mga katropa. Tapos yung habagat niya, yun yung yung mabibigat na clouds. So, kung itatranslate natin to into love, mga katropa, bakit ka tumatawa, katropa Janine?
Naisip niya pa rin yung habigat tsaka yung
amihan po.
Amihan lamig.
Hindi ko nag-gets yung pangalawa.
Anlamig. Amihan lamig.
Ano ba yan?
Okay, sorry.
Guys, natawa ba kayo? Pa, sabi naman online ko na to.
Okay.
So, feeling ko ni Monix to ni Katropan Janine para matandaan niya kung ano sa periodic exam.
Pwede.
Amihan sa habagat, eh, no? Mm-hmm. So, Katropan Gian, ano ang mas preferred mo? Isang kind of love na intense, laging cloudy, hindi mo alam kung kailan babagyo, pero laging sure na sure, laging maulan. O yung isa naman na mas chill lang, cool and dry.
Parang iba yung naisip sa cool and dry.
Cool.
Parang
cool.
Advertisement ng ano, ng
cologne.
Ang mga powder ng powder.
Hindi, sige, ano, sagutin mo na lang yung tanong katawan dyan.
Siguro, ano, parang a few years back, siguro okay na ako dun sa cool and dry.
Mm-hmm.
Pero,
yung chill lang.
Oh, chill lang, ganyan. Huh? Pero, nasa nang alab at, joke lang, at ang init ng, ano, mm-hmm, ng pagmamahal kung hindi siya dadaan dun sa mga problema. And yet, after those problems, after the rain,
mm-hmm,
kayong dalawa, nandun kayo sa rainbow.
Oh, wow.
That's nice.
Mm-hmm.
Ayun, kasi may certainty naman eh, na basta may certainty na magkakabalik kayo. Kasi kung hindi naman pala magkakabalik, ayoko nang pumunta sa bagyo.
Baka maiwan ka doon, natangayin siya kasama ng mga yero.
Correct. I'm willing to risk the bagyo if she's willing to risk the bagyo with me as well.
Aww.
Pero kung not,
I'm gonna live blog that. I'm willing to risk the bagyo.
Ayun. Pero kung hindi, baka pwede pa rin pakita sa kanya na I'm willing to risk. Pero kung hindi niya pa rin ibibigay na, wag na lang.
Pero Katropan Gian, na-experience mo na ba yung both types of love weathers, love wind system?
Siguro. I mean, kunyari, dun sa mga ano legit feelings, usually bagyo yun.
Mm-hmm.
Pero good kind naman. Yung iba hindi, yung tinangay na siya ng hangin at maganda na tinangay na siya ng hangin. Joke lang.
Tinangay na ng hangin.
Oo. I hope you're safe. I hope you're happy.
Panaging.
Ayun, tinangay na siya. Pero meron naman mga bagyo na okay lang kasi nandun nga after na rainbow.
Mm-hmm.
Yun yung mga legit. Pero yung kunyari sa akin, yung mga ano lang, yung mga fling-fling, yung mga chill-chill lang, mm-hmm, siguro yun.
Mm, I get it.
Pero ano eh, usually sandali lang yung chill part na yun kasi madali akong maano. Kasi emotional kasi ako eh.
Maano, ma-attach?
Ma-attach.
Mm-mm.
Very clingy. So, yung chillness na yun, sandali lang yan. It would only last for a week.
Okay, ayun. I understand.
Tapos ano na, parang clingy na. Tapos, mm-hmm, saan ka na?
Loadan mo daw kasi. Mm-hmm. Kaya hindi mo ka-reply, hindi mo niloloadan.
Uy, grabe. Huwag mo sabihin yung mga tips mo.
Ay, sorry. Ingay mo naman, Janine. Katropan, Janine. Ikaw, katropan, Janine. Pili na. Dalawa lang.
Yung na-associate ko kasi sa habagat ay, di ba meron mga times na sobrang humid tapos naaalibadbaran ka?
Oo.
Feeling ko kasi ako generally ganun.
Alibadbad? O nakakaalibadbad?
Oo, nakakaalibadbad ako feeling ko as a person. Parang okay. Pag una niyo ako na-meet, I think this is my perception of how people perceive me.
Perception.
So parang hindi ako lovable talaga at first, I think. Parang, yun nga, parang I'm just another humid weather na, bay, ang init dito, nakakairita, parang ganyan. Parang yun yung manifestation ko pag una mo ko na-meet, I think.
Mm-hmm.
Pero, yun nga, so ano ko eh, more of habagat, I think.
Mm-hmm.
Kasi yun nga, parang may humid part. Pero, mayroong part na sobrang heavy with water. Alam mo yun? Parang, mm-hmm, kala mo mainit, pero, kala mo sobrang init, pero kaya ko din namang mag-soothe, parang gano'n.
Mm-hmm.
Tsaka, ewan ko, ako kasi I think yung tipo ng tao na when I pour it all out.
Mm-hmm.
Parang gano'n. Kasi, wala lang. I mean, if you're gonna love your friends or kung sino man yung, or I don't know, someone special romantically, bakit di mo ibigay yung ano, yung best of your love, di ba? Parang,
mm-hmm,
bakit mo bibigyan siya ng manipis na manifestation ng pag-ibig kung capable ka naman ng kung so, I mean, if you're so, kumbaga sobrang daming de, sobrang taas ng capability mo to love, pero inaalaw mo lang yung sarili mo na manipis lang yung ibigay mo.
Mm-hmm.
Yun. Pero yun nga lang, dahil ganun ako, kaya sobrang cautious din ako pagdating sa pagpili ng mga taong malapit sa puso ko, ganun. Kaya, mm-hmm. yun. Kasi nga, dangerous din kasi yun eh. Paano pag mm-hmm. ano, paano, I mean, what if some person experiences your stormy weather and doesn't like it? Mm-hmm. Diba? So, kailangan mo din ng someone who will brave out the storm kahit ikaw mismo yung bagyo. Alam mo mm-hmm. yun?
Ako naman, I don't pour, I pipe.
Joke lang. I pour, I pipe. I pipe. Ako, I seven.
I seven.
Oh, sobrang mahal. Sa tagal-tagal ko nag-isip, sabi ko, ano yung pipe?
Sorry, we do a joke.
Ako, ano ba? Personally, sa tingin ko, habagat ako. Pero tinatry kong maging amihan Mm-mm. palagi. Mm-mm. Kasi baka matakot yung mga tao, ano ba yan? Meron na namang bagyo. Pero sa tingin ko, pagka nakita nyo na yung bagyo ko, I trust you very much na tao. Yeah. So, mga katropa, kung sino man, kung ano man kayo ngayon, amihan, habagat, hangin na pinapas.
Easterlies.
Ano
trade winds.
Trade winds.
Mabilis lang, ganun.
Sana samahan nyo pa rin kami dito sa DZUP at sa Tropang Radyo. Thank you very much sa lahat ng sumama sa atin. Siyempre, kila
online.
Katropang Guay at Katropang Ben at yes. sa online, sa Twitter din natin. Mm-hmm. At happy birthday, Katropa Pang Taz, happy 21st on the yes. 21st day of March.
Yes, happy birthday. Is she listening?
I don't know. Yeah, but she's my yeah. sister, so.
Happy birthday!
Yes, happy birthday, Katropang Taz.
God bless you.
Yes. So, thank you very much mga katropa, Katropang Gerald, Katropang Hannah, nandiyan pa, Katropang Jerry, at Katropang Raymond, na nasa transmitter. Kung sa, ang DZUP po ay 9 a.m. till 8 p.m. habang ang Tropang Radyo naman po ay 7 to 1 to sawa. 7 to 8 p.m. po ng gabi. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Happy Tuesday!
Bye-bye!
Happy birthday!
Good night!
Get ready for the monsoon season.